Gempa bumi. Seluk-beluk tentang gempa bumi. Sahabat pintar, untuk memahami tentang gempa bumi, kamu dapat melakukan kegiatan berikut. Ayo melakukan. Ambillah sebuah ranting yang jatuh dari pohonnya. Kemudian bengkokkan ranting tersebut secara perlahan. Berhentilah membengkokkan sebelum ranting tersebut patah. Amati yang terjadi. Kemudian, bengkokkan kembali ranting tersebut secara perlahan hingga patah. Apa yang kamu rasakan? Jika kamu membengkokkan secara perlahan, kamu akan menemukan bahwa ranting dapat kembali ke bentuk normal apabila kamu berhenti membengkokkan ranting tersebut. Namun, jika kamu terus membengkokkan ranting secara perlahan, maka ranting akan patah. Ketika ranting patah, kamu dapat merasakan ada getaran pada ranting tersebut. Pergerakan lempeng memberikan efek getaran yang sama seperti mematahkan ranting. Ketika terdapat gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng, maka bebatuan di lempeng akan menegang. Akibatnya, lempeng tersebut berubah bentuk. Bahkan, lempeng dapat patah atau kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut hilang. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa. Ketika lempeng patah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah lempeng yang patah tersebut dinamakan patahan atau sesar. Sesar yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, bergantung pada bagaimana sebuah gaya bekerja pada lempeng. Ketika sebuah lempeng ditarik berlawanan oleh sebuah gaya, maka akan terbentuk sesar normal. Pada sesar normal, struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan struktur batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat akan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan. Gaya dorong ini menyebabkan struktur batuan lempeng di bagian atas sesar bergerak naik. Fenomena ini disebut sesar terbalik. Sebuah gaya geser yang bekerja pada lempeng akan membentuk sesar geser. Gaya geser mengakibatkan lempeng di kedua sisi sesar geser bergerak berlawanan pada permukaan bumi. Ketika kamu membengkokkan ranting secara perlahan hingga patah, maka kamu akan merasakan ada getaran di sepanjang ranting. Getaran tersebut bersumber dari patahan kayu yang dibuat. Kemudian, getaran merambat sepanjang ranting hingga terasa di tangan. Sama halnya dengan patahnya ranting, ternyata gempa bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat. Gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi dan gelombang gempa bumi disebut gelombang seismik. Pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Energi ini merupakan energi potensial saat lempeng terkena gaya. Kemudian, energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang, seismik. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum disebut epicentrum. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang seismik yang merambat di bagian dalam bumi dibedakan menjadi gelombang primer dan sekunder. Gelombang primer bergerak melalui material batuan. Partikel batuan akan bergetar searah dengan arah rambat gelombang seismik. Dengan kata lain, gelombang primer merupakan gelombang longitudinal. Gelombang sekunder merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang sekunder merupakan gelombang transversal. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Gerakan tersebut dapat menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Gelombang seismik di permukaan bumi merambat pelan dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. Perambatan gelombang di permukaan bumi begitu kompleks. Beberapa gelombang merambat di permukaan bumi dengan cara menggerakkan batuan dan tanah seperti ombak. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Pada sebuah seismograf, terdapat gulungan kertas yang terpasang pada sebuah tabung berputar. Di atas kertas tersebut, terdapat jarum dengan sebuah pena. Ketika terdapat gelombang seismik, gulungan kertas akan bergetar. Namun jarum tetap diam. Jarum dengan pena yang terpasang akan menggambarkan grafik gelombang seismik pada kertas. Ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang dikenal sebagai magnitude. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Hasil pencatatan aktivitas gelombang seismik yang berupa seismogram dapat menentukan jarak epicentrum dan stasiun seismik. Ketika terdapat aktivitas gelombang seismik, gelombang primer merambat lebih cepat dibandingkan gelombang sekunder. Gelombang primer tercatat lebih dulu di seismograf. Dalam seismogram, gelombang primer dan sekunder digambarkan terpisah. Adanya jarak antara gelombang primer dan sekunder menggambarkan adanya perbedaan waktu datangnya gelombang. Semakin jauh perbedaan waktu datangnya gelombang, maka semakin jauh pula letak epicentrumnya. Oleh karena itu, apabila menggunakan informasi dari seismogram, maka ahli seismologi menggambarkan lingkaran dengan radius yang sama dengan jarak gempa untuk 3 stasiun seismik. Untuk memastikan letak dari epicentrum sebuah gempa, dapat digunakan data dari berbagai stasiun seismik. Kekuatan gempa atau magnitude pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitudo atau grafik gelombang seismik di seismogram. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Berdasarkan gempa yang terjadi sampai saat ini, rentang skala Richter antara 1,0 sampai 10,0. Setiap kenaikan 1,0 skala, energi gempa yang dihasilkan 32 kali lebih besar. Misalnya, sebuah gempa dengan kekuatan 6,8 skala Richter melepaskan energi 32 kali lebih besar dibandingkan energi yang dilepaskan gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Pencatatan di seismogram juga akan menunjukkan gelombang gempa 6,8 skala Richter lebih tinggi dibandingkan gelombang gempa berkekuatan 5,8 skala Richter. Besarnya magnitud sebuah gempa akan memengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Semakin besar sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Akibatnya, kerusakan yang terjadi juga semakin besar. Berikut adalah kategori gempa berdasarkan besarnya magnitud dan kerusakan yang ditimbulkan. Gempa bumi dengan magnitud di bawah 2,0 dideskripsikan sebagai gempa mikro, efeknya tidak terasa. Gempa bumi dengan magnitud 2,0 sampai 2,9 dideskripsikan sebagai gempa minor, efeknya biasanya tidak terasa, tetapi tercatat. Gempa bumi dengan magnitud 3,0 sampai 3,9 dideskripsikan sebagai gempa minor, efeknya sering terasa, tetapi jarang menyebabkan kerusakan. Dirasakan oleh masyarakat di sekitar pusat gempa, lampu gantung mulai goyang. Gempa bumi dengan magnitud 4,0 sampai 4,9 dideskripsikan sebagai gempa ringan, efeknya terasa sekali getarannya di ruangan, jendela bergetar, permukaan air berriak-riak, pintu terbuka, tertutup sendiri. Gempa bumi dengan magnitud 5,0 sampai 5,9 dideskripsikan sebagai gempa sedang, efeknya menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah, sangat sulit untuk berdiri tegak, kaca pecah, dinding yang lemah runtuh, dan permukaan air di daratan membentuk gelombang air. Gempa bumi dengan magnitud 6,0 sampai 6,9 dideskripsikan sebagai gempa kuat, efeknya menyebabkan kerusakan dalam range area 160 km, batu runtuh bersama-sama, runtuhnya bangunan bertingkat tinggi, robohnya bangunan lemah, retakan di dalam tanah. Gempa bumi dengan magnitud 7,0 sampai 7,9 dideskripsikan sebagai gempa major, efeknya menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada area yang luas, seperti tanah longsor, jembatan roboh, bendungan rusak, dan hancur. Beberapa bangunan tetap, keretakan besar di tanah, rel kereta api, rusak. Gempa bumi dengan magnitud 8,0 sampai 8,9 dideskripsikan sebagai gempa great, efeknya menyebabkan kerusakan yang sangat serius dalam radius 100 km wilayah gempa. Gempa bumi dengan magnitud 9,0 sampai 9,9 dideskripsikan sebagai gempa great, efeknya menyebabkan kehancuran dalam radius ratusan kilometer. Gempa bumi dengan magnitud di atas 10,0 dideskripsikan sebagai gempa masif, efeknya belum pernah tercatat, luas wilayah kehancuran sangat luas. Gempa 5,1 skala Richter menggoyang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Senin dini hari. Hal itu diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Gempa terjadi pada pukul 00.45 WIB, tulis situs BMKG yang dikutip liputan6.com, Jakarta, Senin 5 Oktober 2015. Gempa berada pada lokasi dengan koordinat 7,82 derajat lintang selatan, 116,99 derajat bujur timur, dengan kedalaman pusat gempa 323 km. Gempa itu berada pada 80 km timur laut Lombok Utara, 112 km timur laut Sumbawa Barat, NTB, dan 1144 km tenggara Jakarta. BMKG menegaskan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan ancaman tsunami. Berdasarkan berita tersebut, identifikasi besarnya magnitud gempa, kategori, serta efek dari gempa tersebut. Di manakah letak hiposentrum dan episentrum gempa tersebut? Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Bangunan serta jalan raya dapat rusak. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Gelombang air laut ini disebut tsunami. Pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai. Ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut hanya merambat dengan kecepatan 500 hingga 1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombang tsunami di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika. Hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami. Pengurangan resiko bencana. Kamu telah belajar tentang gempa dan bagaimana kerusakan yang ditimbulkannya. Selain kerusakan bangunan dan benda-benda di dalamnya, gempa juga menyebabkan kematian. Dalam beberapa kejadian, seperti di Iran, korban meninggal akibat gempa sampai mencapai 50 ribu jiwa. Jika dijumlahkan seluruhnya, gempa bumi mengakibatkan kematian mencapai jutaan jiwa. Gempa lain yang menimbulkan tsunami juga memakan korban yang sangat banyak. Salah satu tsunami yang terjadi adalah tsunami tahun 2004 yang menerjang 14 negara termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh dan Sumatera Utara. Gelombang tsunami ini menewaskan lebih dari 230 ribu jiwa. Berikut adalah data kejadian gempa dan jumlah korban tahun 1989 hingga 2003. Tahun 1989, di negara Loma Prieta, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,1 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 62 jiwa. Tahun 1990, di negara Iran, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 50 ribu jiwa. Tahun 1993, di negara Guam, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 8,1 skala Richter, tidak menimbulkan korban meninggal. Tahun 1993, di negara Maharashtra, India, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 30 ribu jiwa. Tahun 1994, di negara Northridge, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,7 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 61 jiwa. Tahun 1995, di negara Kobe, Jepang, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,8 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 5,378 jiwa. Tahun 1999, di negara Taiwan, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 2,400 jiwa. Tahun 2000, di negara Indonesia, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,9 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 103 jiwa. Tahun 2001, di negara India, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 20.000 jiwa. Tahun 2003, di negara Iran, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,6 skala Richter, menimbulkan korban meninggal 30.000 jiwa. Jumlah korban jiwa saat gempa terjadi dapat dikurangi. Setidaknya memulai dengan menyelamatkan diri sendiri. Banyak cara untuk mengurangi risiko kematian dan kerusakan saat gempa. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mempelajari sejarah gempa bumi di daerah di mana kamu berada. Jika kamu mengetahui di daerah tersebut sering terjadi gempa sebelumnya, maka kamu dapat mempersiapkan diri karena memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadi gempa lagi. Indonesia merupakan salah satu daerah yang sering mengalami gempa bumi. Seperti yang kamu ketahui dari media massa, bahwa dalam setahun, Indonesia diguncang gempa sebanyak 8.000 kali, baik gempa kecil maupun gempa dengan kekuatan yang besar. Untuk itu, apa yang harus kamu lakukan untuk meminimalisir kerusakan akibat gempa? Untuk memahami hal ini lebih jauh, coba lakukan diskusi berikut. Diskusi ilmiah. Permasalahan. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Lakukan kajian pustaka, baik dari buku maupun internet, terkait permasalahan tersebut. Kemudian diskusikan hasil temuanmu dengan teman-temanmu. Buatlah suatu jawaban ilmiah dari pertanyaan tersebut. Tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa dapat kamu lakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa berlangsung. Namun, hal yang terpenting adalah kamu harus belajar terlebih dahulu apa yang disebut dengan gempa bumi. Kamu juga harus memerhatikan lingkungan tempat kamu berada. Dengan demikian, ketika terjadi gempa, kamu dapat mengetahui tempat yang paling aman untuk berlindung. Selain itu, untuk mengurangi risiko akibat dari gempa bumi, kamu harus mempelajari beberapa keterampilan. Misalnya, belajar melakukan P3K dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Kamu juga sebaiknya menyimpan nomor darurat yang dapat dihubungi saat terjadi gempa, seperti ambulans, pemadam kebakaran, tim SAR, dan lain-lain. Negara kita merupakan salah satu negara yang paling sering terjadi gempa. Oleh karena itu, kamu harus mempersiapkan diri untuk mengurangi kerugian akibat gempa. Usaha tersebut dapat dimulai dari rumahmu masing-masing. Kamu harus memastikan apakah rumahmu cukup aman dari bahaya akibat gempa bumi seperti tanah longsor. Kamu juga dapat merenovasi rumahmu agar tahan gempa. Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengurangi kerusakan saat gempa adalah rekayasa bangunan tahan gempa. Bangunan ini dapat menahan kekuatan getaran yang dihasilkan gempa sehingga mengurangi kerusakan yang terjadi. Saat ini, banyak gedung yang berdiri di atas pondasi yang tersusun atas baja dan karet. Selain itu, penataan struktur bangunan juga direkayasa sedemikian rupa agar tahan gempa. Dengan demikian, bangunan tahan gempa tersebut dapat menahan getaran gempa bumi dan mengurangi risiko kerusakan dan kematian penghuni di dalamnya. Untuk mengurangi kerusakan harta benda yang ada di rumah kita akibat gempa, kita harus menata barang-barang yang ada di rumah. Akan lebih baik jika kita memastikan bahwa perabotan rumah seperti lemari, kabinet, dan lain-lain tidak roboh saat terjadi gempa. Selain itu, kita juga harus memastikan benda-benda yang tergantung di rumah agar tidak mudah jatuh saat terjadi gempa. Kita juga bisa menyimpan barang-barang yang berat dan mudah pecah berada di bagian bawah lemari atau rak. Pastikan kita mematikan listrik, air, dan gas ketika tidak digunakan. Serta selalu sediakan kotak P3K, senter, dan makanan sebagai perlengkapan darurat jika terjadi gempa. Gempa merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi setiap saat. Ada kalanya gempa datang di saat kamu di sekolah, saat kamu bermain, atau di saat kamu berlibur di pantai. Untuk menyelamatkan diri dari bahaya gempa, kamu dapat melakukan tindakan berikut sesuai tempatmu berada. Hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah tetap tenang saat terjadi gempa. Jika kamu panik terhadap situasi yang dialami, pikiranmu tidak akan jernih dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu berada dalam ruangan saat terjadi gempa, carilah tempat berlindung yang kuat dan mampu menahan terjadinya runtuhan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Jika tidak ada tempat berlindung, kamu dapat menggunakan bantal atau benda lainnya untuk melindungi kepala. Akan lebih aman jika kamu menjauhi lemari, rak buku, dan jendela. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap atap yang mungkin runtuh, benda yang tergantung, dan sebagainya. Ketika kamu sedang berada di luar ruangan saat gempa, kamu dapat mencari ruang terbuka yang jauh dari gedung tinggi, tebing terjal, tiang listrik, papan reklame, atau pepohonan yang besar. Jika tidak ada ruang terbuka, tetaplah di luar ruangan. Pastikan tempatmu aman dari runtuhan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jika kamu sedang berada di pantai, kamu dapat menjauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami akibat gempa. Apabila terjadi gempa di daerah pegunungan, kamu dapat mencari tempat yang aman dari tanah longsor akibat dari gempa tersebut. Gempa bumi juga dapat terjadi saat kamu di dalam perjalanan menuju suatu tempat. Apabila gempa terjadi saat kamu di dalam kendaraan, kamu harus segera menghentikan dan keluar dari kendaraan. Akan tetapi, jangan menghentikan kendaraan di jalan layang atau jembatan. Gunakan rem tangan jika kendaraan kita berada di jalan yang miring. Hal tersebut mencegah kendaraanmu tergelincir dan menimpa kendaraan lain. Jika gempa telah berhenti, maka hal-hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menuju titik evakuasi. Titik evakuasi merupakan daerah aman, dan di titik evakuasi biasanya bantuan baik materi maupun medis dikumpulkan. Apabila kamu terjebak dalam bangunan atau dalam runtuhan, kamu dapat menyingkirkan para runtuhan terlebih dahulu. Tutuplah mulut dan hidungmu dengan kain atau masker agar aman dari debu para runtuhan. Kemudian, kamu harus memeriksa adakah yang terluka. Lakukan dengan P3K jika ada yang terluka. Selain itu, kamu juga harus memeriksa lingkungan sekitarmu. Hal-hal yang perlu diperiksa antara lain kebakaran, gas bocor, korsleting listrik, saluran air, serta jangan pernah menyalakan api dalam ruangan. Gunakan telepon untuk meminta pertolongan darurat. Jika telepon tidak berfungsi, kamu dapat menggunakan benda yang ada di sekitar untuk memberi sinyal kepada orang lain. Misalnya, membunyikan kentongan. Langkah selanjutnya adalah keluar ruangan dengan tenang dan tertib. Jika kamu berada di luar ruangan saat gempa, jangan memasuki bangunan setelah gempa. Karena ada kemungkinan bangunan tersebut dapat runtuh. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan situasi lingkungan sekitarmu. Sebaiknya, kamu tidak berada di daerah sekitar gempa karena kemungkinan bahaya akibat gempa masih ada. Misalnya, banyaknya runtuhan bangunan. Apabila kamu berada di pantai atau di daerah pesisir, perhatikan kondisi air laut setelah gempa. Jika air laut tiba-tiba surut dalam sesaat, segeralah menjauh dari pantai sejauh mungkin, karena adanya kemungkinan gelombang tsunami akan terjadi. Selain itu, hendaknya kamu juga terus mengikuti informasi terkait gempa bumi yang terjadi. Dengan mengikuti informasi tersebut, kamu akan mengetahui apakah akan ada gempa susulan atau gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Ada kalanya, kamu juga harus mengisi angket dari instansi terkait. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui besar kerusakan akibat gempa, sehingga instansi terkait dapat memberikan bantuan dengan efektif. Sangat penting untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keselamatan kita bersama.